Luusime ringi.
Luusime ringi.
Luusime ringi.
Luusime ringi.
Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Hea kuulaja, Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega taas huvitav ja põnev külaline kõigile meie saate pidevatele kuulajatele on tuttav Einar Laigna. Tere tulemast Nõmme raadio stuudiosse taas.
Tervist, kallis Nõmme raadio.
Ja võibolla sissejuhatuseks ma natukene menutaksin meie eelmist saadet, mille lõpp oli väga intrigeeriv ja põnev. Ja rääkis Einar Laigna meie möödunud saates huvitava loo sellest, kuidas ta huvitus asjadest, mille peale ühes maailma võimsamatest ja vanematest raamatukogudest, seal töötav munk vaatas kõigepealt kahele poole, siis Einar Laigna otsa ja küsis, milleks ta vajab seda raamatut, mida otsib. Vastasin, ütleb Einar Laigna, et mind lihtsalt huvitab ja tema küsis, kas ma olen sellest huvist laiemalt rääkinud. Kinnitasin, et ei ole ja tema soovitas mul sellest mitte rääkidagi. Küsisin, mis on selle siseäraliku, kui mind huvitavad mõned Egiptuse muinaskultuuri fenomenid. Ta vaatas jälle ringi, siis mulle silma ja kogenud inimesena luges sealt mõndagi, mille peale lubas mind materjalide ligi tingimusel, et ma sellest kellelegi ei räägi. Kui 20. Sajandi lõpul äratab tähelepanu muinaskultuuri mõnede asjaolude vastu huvitundmine, kõneleb see paljust. See kõneleb väga palju, nii et hankige informatsiooni. Inimesele on väärikas teada tõdega siis, kui see on ebameeldiv. Tõde on sellepärast ilus, et ta on tõene. See oli nüüd meenutus meie eelmises saates Einar Laignaga ja huvilistel on võimalik seda ka lugeda oma silmaga, kui te ostate raamatu Mehine aru päästab maailma, mis müügil Nõmme raamatupoes ja ka teistes hästi varustatud raamatupoodides. Aga siit on hea edasi minna tänase saate teemaga. Me leppisime kokku Einar Laignaga, et me räägime täna orjusest, orjameelsusest ja võibolla kõigist nendest nähtustest ja asjadest, mis sellega seonduvad. Et sisse juhatuseks mul küsimus ongi, et kas me saame kuidagi orjust ka defineerida mingisuguste kriteeriumite, mingisuguste füüsikaliste parameetrite järgi või on see mingisugune seisund tunne, mida me tajume alateadlikult mingisuguste emotsioonide najal ja see, mis ühele on orjus või teisele olla hoopis vabadus, Einar Laigna.
Jaa, teema on kindlasti meile väga oluline, aga mitte ainult meile, vaid üldse ja läbi ajaloo. Ma käsitleksin seda asja kahes niisuguses mõõtmes või kahes ilmingus. Üks on see, mis maailmas puudutab ühtede inimeste soovi elada teiste arvel ja nagu ikka, et noh, orjesi peab olema. Orjad on need, kes toodavad, teevad tööd ja selle töö vilju on kellegil võimalik omandada millegi tõttu ise ilma seda tööd tegemata. See on nüüd, ütleme, välise füüsilise orjuse niisugune ilming ja see selle tõttu mina näen, et maailma kogu ajaloos algusest kuni tänaseni saab tegelikult rääkida ainult ühest süsteemist ja see ongi ainult orjanduslik süsteem. Nii et kõigepealt käsitleksime, nii arutleksime selle üle, et kui riigisüsteem, kui orjanduslik süsteem, kui süsteem, kuidas, nagu Marx ütles, alamatelt elu mahlu välja pressida. Ja teine orjuse valdkond on see, mis puudutab inimisiku sisemist vabadust ja neid kvaliteete, mis eraldavad orja psüühika vaba inimese psüühikast. Ori võib olla väliselt vaba, nii nagu sisemiselt vaba inimene võib olla sunnitud majanduslikku orjusesse. Et need on niisugused seisundid, mis me igapäevases elus ikka näeme. Aga nüüd vaatame natukene siis või arutleme selle üle, mis moodi siis orjanduslik süsteem ajaloos on töötanud. Antiigis oli asi selge, ühtesid nimetati orjadeks ja teisi vabadeks inimesteks Kreeka ühiskonnas või Kreeka demokraatias, mida me peame oma euroopaliku demokraatia hälliks ja aluseks, oli ju ometigi orjanduslik kord. Ja ääle õigus või otsustamise õigus oli ainult vabadel kodanikel. Ja vaba kodanik pidi olema nii või teisit ikkagi filosoof. Seal juures see, kes oli orjaseisuses, tema elu ei pruukinud halb, aga vilets olla. Paljud orjad olid väga rikkad ja me teame väga toredeid lugusi sellest, kuidas ori lahenas raha oma peremehele. Seega kõik oli. Nii et orjus on väga huvitav fenomeen. Tänapäeva inimesed üldiselt arvavad, et orjus on midagi sellist, mis kuulub kuskile kaugesse, musta, pimedasse, jubedasse, minevikku. Kahju, et siin Margos lepat teised pool lauda pole meil. Areneks siin väga tormiline ja elav vestlus. Ma üritan teda vaimus siia juurde kogu aeg ette kujutada. Et see, selle nagu tänapäeva maailmas ei oleks enam orjust. On küll. Ainult tänapäeva orjus on hoopis teist moodi, ta on äärmiselt rafineeritud ja peenelt välja töötatud, ta on tehtud nii anonüümseks, mis peab välistama orjade ülestõusu ja orjade mässu orjuse vasta. Kui nüüd nii hüpata üle kohe otseselt vahetult orjatöö eksploateerimisest tänasesse päeva, teeme ühe ülemineku mainimise ainult. Mingi ühing või organisatsioon või asutus või aktsiaselts või kes ta on, kes osutab koristusteenust. Nii. Nüüd need tegelikud koristajad, kes selle töö teevad asutustes. Missugune on raha, mida maksab asutus sellele organisatsioonile? Ja kui palju saab palka see koristaja? Ja mulle öeldi niimoodi, noh, see on üks orjapidamise niisugune aktsiaselts või mis ta on, et need koristajad saavad ju närust palka. Nii, see on üks pisikene näide sellest, et keegi eksploateerib sind ja keegi sinu arvel teenib raha ja sinu töö arvel. Väga tuleb jälle meelde ja kahju, et tänapäeval ei õpetata poliitekonoomiat. Mina olen väga tänulik, et ma pidin omal ajal õppima Adam Schmitti ja Marxi ja kogu seda poliitekonoomia külge, see mõtle, mis viis on oluline. Ja kui praegu võtta välja Lenini raamat imperialism või kapitalismi kõrgeim staadium, siis ütle ainult, et oiku küll, see tuleks uuesti välja anda lausa. See iga sõna on õige, mis on räägitud. Väike raamatukene on. Nii et keegi pole sellepärast veel, ei saa kunagi nii öelda, et noh, Marx, viskame kõik üle parda. Ei ole nii. Me ei saa ka Lenini kohta öelda, et noh, Lenin siis totaalselt mitte kuskile ei kõlba. See on väga lihtsustatud ja primitiivne käsitluse viis. Nii et tänapäeva orjus on lihtsalt leiutatud väga peenelt see süsteem. Praegune liberaalne turumajanduse ühiskond ei talu vaba ja sõltumatu inimest. Kõik peavad olema sõltumatud, kõik peavad maksu maksma ja kõige rohkem kardab see ühiskond vaba ja sõltumatut inimest. Kes on sõltumatu? Kui näiteks ma olen maaomanik, nii. Kui ma olen maaomanik, siis miks ma maksan maamaksu? Kui ma võrdlen praegu oma esivanemaid 19. sajandil ja praegust hetke, siis vabadus oli väliselt siis suurem. Talu peremees oli tõesti oma talu, suverään ja peremees. Nii. Ta oli senjööri õigustega omal maal. Kui praegu samas kohas minu sugulased tahaksid ehitada maja, missugune bürokraatia tuleb meil läbi käia, kui palju lube tuleb selleks hankida, et oma metsast üks puu maha võtta, kui palju on selleks lisa käike ja papereid ja lubasid ja asju ja mida kõik. On see minu mets või ei ole minu mets? On see minu maa või ei ole minu maa? Olen ma maaomanik või ei ole ma maaomanik? Selgub kummalisel kombel, et oled küll, aga ei ole ka. Ja seetõttu niisugune süsteem nagu praegu on, on kõige peenem ja rafineeritum orjanduslik süsteem, mis üldse on kunagi õnnestunud välja mõelda. Ja nüüd, kus on lähenemas riigikogu valimised ja need küsimused peaks olema inimestel selged, on kummaline, kui väike on nende inimeste hulk, kes üldse taipavad, mis tegelikult maailmas toimub. Miks toimub, kuidas toimub, kelle huvides toimub ja kuidas teda manipuleeritakse. Kuidas teda aheldatakse nagu oravat rattasse, et ta peab kui palju tegema tööd mitte endale. Ühelt poolt ma saan aru sellest, et kõik me riigikäst tahame saada. Järelikult peab olema riigil ka anda. Küsida, mis on riik minu heaks teinud, tuleb kohe küsida, mis oled sina riigi heaks teinud. See on selge, et igal riigi kodanikul on selge, et riigile peab maksu maksma. See on meie kõikide huvides, sest sellest maksust riik teeb meile teenust. Võtame sotsiaalkulutused, kui määratult suured kõik on. Sellest on iga normaal inimene aru. Aga samal ajal me näeme, kui peenike süsteem on välja töötatud, millega valitsejad ja valitsev klass on oskanud ennast maskeerida nii, et ta ei ole löögi all. Kui oli kuningavõim, kui oli aristokraatia, siis olid kindlalt ja selgelt teada isandad ja isand vastutas kuningas keiser Venetsaar vastutas ainu isikuliselt riigi eest. Ja seetõttu kogu rahvas näiteks kas uskus tsaarisse, uskus heasse tsaarisse ja teadis, et noh, rahva kaeblemine peab jõudma tsaarini, et kohalikud väikesed ülemused, kes kipuvad kõige rohkem võimu kuri tarvitama ja inimest rõhuma ja survama ja ahistama ja mis kõik. Et inimesed teadsid, et tsaar on see, kes peab kehastama jumalikku kosmilist õigust ja seadust ja õiglust ühiskonnas. Kui me praegu küsime näiteks nii seda tüüpi riikides, nagu on praegu Euroopa Liidu riigid või USA, kes on konkreetselt vastutav? Jätame USA välja praegu siit poliitilisest korrektsusest lähtuvalt, mis on juba üks väga ilus kaasaegne asi. Küsimus on ju selles, mis asi see poliitiline korrektsus üldse on.
Kui tohib, ma ainult laida siin kohal ühe löönd mõra teie mõttekäiku ja täpsustaks ühe asja veel üle. Kui me räägime orjanduslikust korrast ja orjandusest, siis kas on oluline ka see, et näiteks Vana-Roomas juba sünnipoolest sündisid sa vaba inimesena, sul oli nagu juba kasvatusega see, mida sa pidid tegema ja mille sa pidid ka vaba inimesena vastutama erinevalt orjast. Sama oli aristokraatias kuninga kojas sündides, siin juba valmistati ette tegelikult ka nende õigustega koos käiva vastutusega, millega sa pidid vastutama siis oma tegude ja otsuste eest kogu ühiskonna ees. Kas me võime jõuda siit selle mõttekäiguni, et tänases ühiskonnas, kus ei sünnita tegelikult peremeheks ja orjaks, vaid elu jooksul kas tõustakse või langetakse mingisuguste otsuste ja tegude tulemusena, ei ole need, kes on tõusnud selle vaba mehe või eliidi staatusse lihtsalt valmis vastutama, ei oskagi vastutada oma tegude eest.
Aitäh täienduse eest. See on väga õige tähelepanek. Ma vast oleks jõudnud sinna ka ise välja kuidagi moodi. Kui keskaja ühiskonna seisused on suhteliselt suletud ja ütleme, avatud seisus oli vaimulikkond. Vaimulikuks võis saada talupoja päritoluga. Keskaja kultuuri uurijad on leidnud ainult ühe nime, keegi piiskop If Prantsusmaal, kes väidetakse, et oli mitte aristokraatliku päritolu, mitte aadelkonnast. Et siis seisused olid suhteliselt suletud. Suhteliselt, aga alati on seisuste vahel ka liikumine võimalik. Ja selle liikumise ju määras sellisel juhul inimese kvaliteet või mingi tegu, mille läbi oled sa ilmutanud enda juures niisugusi omadusi, mis lubavad sind lülitada kõrgemasse.
Midagi erakordset, mis tõstis sind.
Ja. Samal ajal igal seisusel oli oma seisuse uhkus ja teadlikkus, et ühiskond ilma tema seisuseta ei püsi. Ja nüüd kui keskaja ühiskonnas, kui oli kolm põhilist seisust, olid siis bellatores, aristokraat ja sõjameeste seisus, rüütelkond. Teiseks siis, või kõigepealt siiski esimene olis pidanud olema sacerdotes, tähendab vaimulikkond, ja laboratoores siis töötegija, talupoekond, siis kui kaks esimest seisust pidid tegema eraldi hea tegusid, selleks, et pärida igavest õndsust ja Jumala kohtus pääseda, ärgem unustagem, et need sõnad keskajal tähendasid kõike. Tänapäeval ei saada aru, mis see tegelikult tähendas. Siis talupoeg, tema sai õndsaks oma töö läbi. Ja talupoeg teadis seda. Ja on huvitavad kohad, kus talupoeg läheb äbematuks ja ütleb senjöörile või isandale ilusti niimoodi, et millest sa üldse räägid, mina saan oma töö läbi taeva. Ühesõnaga kindlus. Igaveseks eluks ja pääsemiseks õige elu läbi oli talupojal kõige kindlam. Ja teistel seisustel mitte. Nii et ka selles väljendus jälle omamoodi talupoja seisuse teatud privileeg. Aga kuna mentaalsus tüüp kultuuris on oluline, siis see ju määras seda. Aga nüüd antiigi kohta, see on oleks omaette pikem jutt, ma soovitaksin siin inimestel lugeda raamatuid, aga raadiosaade saab ju ainult juhtida tähelepanu asjadele, mis nõuavad palju tõsisemat uurimist. Meil on praegu müügil suurepärane niisugune seeria, vana Kreeka kodanik või inimene, vana Rooma inimene. Ja need kaks raamatut, vana Kreeka, vana Rooma inimene, annavad väga ilusa ja väga kergelt ja nii hõlpsalt loetava ülevaate kogu tolle aja ühiskonna kõikidest elukutsetest ja ütleksime seisustest, mis ühiskonnas olid. Ja vana Roomas me teame seda, et ori võis ka isegi jõuda ju vabalt keisrini välja, mida ilises impeeriumis oli ja põhjus on väga lihtne ka miks. Sõdades võeti orjadeks, aga orjaks võeti, see tähendab väline vabadus võeti inimeselt, kes tegelikult oli selle teise rahva ülik. Kõige paremate isiku omadustega ajaloo jooksul aja jooksul välja kerkinud oma omaduste tõttu. Ja loomulikult, et nad neid omadusi rakendades siis ka sõjasaagina Rooma toodes, kui väliselt orjana, kellel on väline vabadus võetud. Aga tema isiku kvaliteet oli ju säilinud. Ja me teame väga hästi seda, et ka meie siin igapäevases elus pagunid ja isik või ametikoht ja isik, et madalal ametikohal töötaval isikul võib olla palju suurem autoriteet ja tihti on, kui kõrgemal ametikohal. Ideaalne on muidugi see, et isiku omadused ja ametikoht
langsid
kohku. Et tärnid õlgadel paguni peal vastavad isiksusele. Ja see oleks ideaalne muidugi. Aga et selge on see, et see need oma kvaliteedid pannakse maksma. Aga et lühidalt välise orjuse mõte on selles, et keegi töötab ja sina omandad tema tööviljad endale, nii või teisiti. Nüüd on küsimus selles, kuidas need tööviljad omandada. Kas avaliku välise ärritava füüsilise orjuse läbi, mille niisuguseks klassikaliseks näiteks oleks siis ahelad ja nuutet, ja nagu seal galeeri orje peksti, et nad rohkem aerutaksid ja kõik. Me teame ju ajaloos seda küll füüsilisi karistusi ja See on väga ärritav moodus, aga tänapäevane rafineeritud moodus kõik see võla orjusesse panemine, pankade orjusesse inimeste panemine, see liisingute tegemine. Eks?
Ütleme siis lihtsamalt raha intress, kui nii võib öelda, et ja. Sulle laenatud raha, mis kasvab ajas ja sa sisuliselt oled sellises ringis, et makstes tagasi üha rohkem ja rohkem tegelikult oled sa nagu nendes kammitsates, aga...
Ei pääsegi välja sealt õieti. Riigid pannakse tervikuna võla orjusesse. Mis see laenamine on siis? Sest 10-20 aastaga maksad sa protsentidena võla tagasi, võlg on ikka maksmata. Jäädki maksma seda. Mis asjad on need niisugused võlad? Kuidas need tulevad ja tekivad? Mind on kasvatatud vanast ajast, siis mida eriti rõhutati. Vaata, et sa iialgi midagi võlga ei võtta. Võlg on võõra oma. Ja oli ikkagi see meelsus, et kui midagi tahad osta, siis korjati raha. Mina olen eluaeg nii teinud. Midagi tahan osta, ma korjan raha. Ma olen ilma, aga ma ei lähe selle peale välja, et nüüd sellele ahvatlusele, et vaata see leikiv vidin ja leikiv asi. Saad kohe, võtta, eks ole kohe. Laena.
Kas me jõuame enda laina nüüd välja selleni, et tegelikult on ju olnud ka ühiskonna kordi, kus raha ei tohigi välja laenata intressiga, võtame siin juutide oma eks väga kindla kogukondliku korra ja süsteemi, kus oma vahel raha laenates ei tohtinud intressi võtta ja laenaja pidi maksma tagasi täpselt sama palju, nagu ta oli laenanud. Tõsi küll, et see ei kehtinud väljapoole nende endi kogukonda.
See on omaette teema, see... on rahandusest tuntud ja selle kohta on ka siin raamatuid ilmunud, isegi eesti keeles on olemas. Hea raamat selle kohta, mis moodi need suhtumised omadesse ja võõrastesse, et kaks täiesti eri moraali, täiesti eri suhtumist, aga no see on omate teema. Nii et välise orjuse poolest maailmas ei muutu midagi, küsimus on ainult, mis moodi on korraldatud lisaväärtuse omandamine. Ja nüüd selle lisaväärtuse või protsendi suhtes, see on ju alati olnud läbi ajaloo väga terav küsimus. Minu teada Eesti Vabariigis enne teist maailma sõda või nagu öeldakse Eesti ajal ja lasta siis ollagi Eesti aeg. Eesti ajal riik jälgis seda protsenti, kasumi protsenti.
Kui suur tohib olla see?
Jah, kui tohib.
Ja. Juurde, jah, määratav. Jah.
Praegu minu teada ei ole seda asja.
Tõsi, küll on mingid soovituslikud ilmselt.
No öeldakse praegu, et turg ise reguleerib. Jah, aga kui niimoodi turg. Öelda, sellega tähendab seda, et kogu turg korraga võib tõsta nii nagu tale meeldib. Ja märkamatult kõik tõuseb. Jälle märkad, et on jälle otsa pandud, eks. Kui nüüd me töötame, on rahu aeg, sõda ei ole. Me räägime suurest majandusarengust, miks siis asi kitsamaks läheb? Asi peaks minema ju siis lõdvemaks. Meile võiks juba anda veel ühe vabapäeva nädalas juurde, eks ole. Mille nimel on see meeletu rabelemine, mida me taga ajame? Kui kunagi arvati niimoodi, et kui masinad teevad inimese eest töö, siis inimesel jääb rohkem aega, mäletate lõugude ajal, kultuuriliseks eluks, enese täiendamiseks.
Avastada uusi ja, mingisuguseid.
Joo, kõik elavad aktiivsed kultuurilist elu ja mediteerivad ja teevad sporti ja arendavad ennast. Tegelik elu on see, et inimene on üks laisk lontrus ja kui ta ei pea midagi tegema, siis ta ei teegi midagi, ta vedeleb lihtsalt. See on tõsi. Olend on üks niisugune lojus, kui sa teda nuudiga taga ei aja. Need, kes ise ennast taga ajavad, kui suur nende hulk on.
Nii. Jah, vahest see, ütleme ühiskonna liidrid või mõned juhid, kes...
Kohe näeme juba seda erinevust, kuidas inimese kvaliteet on erinev. Üks ei tea, mis oma ajaga teha, teine oleks õnnelik, kui oleks juures aega, et saaks tegeleda veel sellega ja sellega ja sellega. Et elu on nii huvitav maailm, on nii rikas, millega kõik tahaks kokku puutes olla ja midagi ei kuurida.
Kas me jõua siin Einar Laignan paradoksini, et kuigi me oma hinges tahame olla ja võib-olla püüdleme ja misegi vihkame sõna orjus, eks ole tegelikult, et siis tegelikult meil on seda vaja sellepärast, et need samad laiskolendid, nagu ka füüsikas öeldakse, et iga keha on täpselt nii lais, kui tal olla lastakse.
Täpselt
Siis on tegelikult ongi...
Kuperjana või pataljonist tulnud, mis see ütelus.
Võib küll olla, paratamatu, et et mingisugusel moel ja laadis see orjus peab olema, et see ühiskond liiguks mingisuguses loogilises suunas ja ta üldse liiguks, et ta ei jääks päikese käes ja põõsa alla tukkuma liiga kauaks.
No jah, kui soodne kliima on, siis me näeme seal ka teissugust eluviisi, eks puuotsast kukub sulle suhu, sa ei pea vaeva nägema. Ja mõne lõunama rahva või sealt pärit rahva laiskus on ju peaaegu, on see geneetiline omadus, midagi peale parata. No. Ta lihtsalt ei tee, ta on laisk, no, midagi peale parata. Nii et siin võrdsusest rääkimine on poliitiliselt korrektne, aga ei ole kooskõlas sellega, mis tegelik elu näitab. Aga tulemegi siit üle nüüd selle järgmise osa juurde, mis puudutab inimolendi sisemist vabadust ja orjust. Me teame ju, et inimene arjumuste ori. Miks inimene ei kujunda endel siis häid arjumusi? Ja arjumused tekivad väga ruttu. Kui nüüd inimesel, me eeldame, et tal on mõistus, teadmine, vaba tahe, vastutus. Kui paljudel inimestel on mõistus ja teadmine? Kõik on veendunud, et neil kõigil on see piisavalt ja rohkem kui vaja.
Me oleme käinud koolis, me teame nii. Piisavalt, eks ole igasuguseid nii. Fakte. Ja.
Iga inimene teab seda, et kõik see suitsetamise ja alkoholismi kahjulikkused ja narkootikumide kahjulikkused ja nii edasi. Kõik, mis kahjulik on, kõik on teadust tõestanud, kõik me teame seda, kõik meil on mõistus. Ja nüüd küsime nende inimeste käest, kes nende orjad on, aga miks te siis teete seda? Miks? Ma olen esitanud pataljonides, üle 100 noore on korraga koos ja ütle, tõske käsi, kes teab, et suitsetamine on kahjulik. Kõik tõstavad käe, no see on selge, kõik teavad. Nüüd tõske käsi, kes suitsetavad, ka peaaegu kõik. Siis ma küsin, miks te teete seda, mida äsja ütlesite,
mis on kahjulik.
Et see on kahjulik, ja. Ei tea. Ja üks siis tõstab käe ja ütleb, meeldib. Ma stilus, miks meeldib sul kahjustada ise ennast? Miks? Miks sul meeldib see? Nii, ei tea. Nii. Seda küsisin ma Coca-Cola suhtes ja kõikide kahjulike asjade suhtes. Kõike teati suurepäraselt ja kõike tehti vastupidiselt oma teadmisele. Nüüd on siis küsimus, kes siis inimene on? Missugune tunne peab tekkima selle inimese suhtes, kes niisugune on, kas põlgus, kas on õigus mõelda nii, et mis sa selle inimpasaga teed? Ta on pask. No, tal ei ole õiget sisu. Ta vedel. Miks ta vedel on? Miks tal ei ole seda sisu? Ma ei tea, kas Napoleon on niimoodi öelnud või mitte. Ma olen kirjandusest lugenud, nagu ta oleks öelnud, et tema vähemalt on andnud nendele inimestele mingigi mõtte toppides nad mundrisse ja pandes nad surema tema nimega huultel. Kindlasti on siin oma tõe terakene sees, et midagi ülevat või midagi suurt või kui inimene ennast ohverdab kellegi nimel, kellesti vaimustatud olles, kindlasti on see kõrgem kvaliteet kui lihtsalt üks niisugune
tapalavale minek.
Olend olla ja seal juures Napoleon oli ju suurepärane juht ja oskas motiveerida ja on ju ime lugusid, aga siis muidu armee nii teda ei jumaldanud. Ta pidi ikka seisand kunstlik olla. Ja need lood, mis temast ka teada on, need näitavad, et noh, selge siis see pidi nii olema. Näiteks ta leiab lahingu vaheajal öösel, kui ta liikus üksi ringi laagrist. Ta armastas niimoodi jalutada ja vaadata elu ja vestleda sõduritega ja leidis magama vahisõduri. Lahingu ajal, no omikul lahingul jätkub, eks ole. Sõjareegel nägi ette või sõjaolukorras oleks koidu ajal maha laskmine rivi ees, mis Napoleon tegi. Võts püssi, seisis vahikorra aja lõpuni, kuni tuli vahetus ja ütles, ma tean, mis on väsimus, ma vajan seda sõdurit omme elavana. Omikul teadis seda kogu armee. Milline motivatsioon, eks ole. Aga ta võis seda teist ka öelda, eks me elus ütleme kõik palju igasuguseid asju, mis ka üksteisega natukene vastuolus on ja eri aegadel eri moodi ja ma siin ka natukene aega tagasi nimetasin, et kas selline inimene on pask, see ei ole ka ilus sõna, võibolla peal vabandama, et ma olen seda sõna kasutanud, aga et me elavas kõnes reageerime nii ja anname niisuguse hinnanguid, millega nii natukene hiljem, noh, juba tõmbame tagasi natuke ja see käib elava kõne juurde. Nii et see orjus, kus selgub, et inimene ei ole suuteline paraku või enamus või suur osa inimesi, püsivad siin maailmas siiski ainult sotsiaalsete olenditena välise surve ja väliselt heaks kiidetud normides. Need aitavad inimesel seista sotsiaalse olendina. Ja väga hea on, kui sotsiaalses ühiskonnas on selge, mis on lubatud, mis ei ole lubatud, mis on hea, mis ei ole hea. Ja enamusele inimesele see ongi mõõdupuu. Ja nüüd, kui me elame niisuguses ühiskonnas, kus see liberaalsus tahab see kõike lubatavusega, võetakse kõik need sotsiaalsed piirangud maha, jäetakse tegelikult määratu hulk inimesi oma nõrkuste ohvriks, oma nõrkuste küüsi. Need inimesed, kes oleksid, kõigiti võiksid oma elu elada ära talutavalt korralikult täita kõiki elu hoidmise ja edasi andmise nõudlusi, selle tõttu, et ei ole välist ühiskondliku kontrolli. Ega survet ja peabki surve olema tegelikult. Ka praegu on surve ainult teistes asjades. Need inimesed lihtsalt on nõrgad, paraku. Ja see tõttu need inimesed siiski, kui nii rahulikult mõtted kutsuvad esile, võivad ju põlgust ka esile kutsuda, aga inimolendit vaadates hakkab kahju. Need kaastunne tekib, sest inimene on jäetud sotsiaalse olendina ilma sellisest sotsiaalsest kaitsest, milleks ongi need ühiskonnas kehtivad moraalsed arusaamad, keelud, tabud, sellel püsib see asi. Ja me vajame tegelikult kõik neid, mina, sina, iga tema.
Thank you.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime ringi. Hea kuulaja, me luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega pensionär ja erusõjaväelane Einar Laigna. Me räägime orjusest, orjameelsusest ja selle ilmingutest ja nähtustest, mitte ainult meie ühiskonnas, aga ka meil. Ma tooksin siin kohal Einar Laigna ühe paralleeli loodusest. Kui me vaatame National Geography filme, siis kindlasti me saame varakult juba aimu sellest, et ka loomade riigis on elu väga loogiliselt korraldatud, et mida väiksemad ja oma olemuselt sellised tüütumad putukad, seda rohkem on neid parves, šaakaleid on ka mingisugune hulk karjas, kui nad liiguvad, aga lõvi loomade kuningas on üksinda. Kas siin peegeldub mingisugune samasugune loogika nagu inimühiskonnas, kus tegelikult eliit on ta siis kuninga või mõne teise vormi parajasti ühiskondlikus elus võtnud vajabki oma tegevuses üksindust ruumi, suurt eraldatust teistest ja samas suur hulk, ükskõik, kuidas me nimetame, kas biomassiks või kärvesteks või putukateks, kes peavadki olema õlgõla kõrval tundma sellist ühist mingisugust emotsiooni või käskude piirangute kogumit, mis aitab neil nagu leida selle elu mõtte ja toimetada igapäev ja noh, siis loomulikult kohe vaheetapid seal šaakalid. Et tegelikult vajavad kõiki vajavad, orjad vajavad orjapidajaid või vabu inimesi, vajavad kuningad neid samu töökäsi ja me sellest võime aegajalt rääkida selle poolt või vastu argumente esitada, aga see loogika on nagu sisse kodeeritud nii loomariiki kui inimühiskonda.
No lõvidesse, mis puutub, siis ma mõtlesin kohe isa lõvi peale. Mida ta teeb? Ta põhiliselt vedeleb ja hoolitseb selle eest, et järeltulijad sünniksid. Aga hiljem võib olla olukordi, kus neid lõvikutsikaid tuleb kaitsta selle isa lõvi eest, kellel võib nälg olla äkki. Ja minu teada ema lõvi käib jahil ja hangib saaki ja sellest saagist saab osa ka isa lõvi. Ja nii palju kui ma olen lugenud, isa lõvi ei viitsi eriti isegi jahil käia mitte. Nii et Turovski räägib võrratuid lugusid loomadest ja loomapsühikast. Ja kui tema loengut kuulata loomapsühikast, siis minul on alati tunne, et kus ta mind nii hästi tunneb, et ta räägib ju minust ja räägib inimestest, et niivõrd sarnane on see kõik. Nii, no kui inimene on niimoodi nõrk ja tema üks põhiomadusi paraku kipub olema laiskus ja kui on võimalik, siis ta teeb nii vähe kui vähegi võimalik. Aga nüüd tuleme edasi. Riigikogu valimised on tulemas ja kindlasti meid kõik huvitab meie rahva ja riigi saatus ja kes ja mis me siis oleme. Ja ma räägiksin, siin arutleksin ühest väga halvast orjuse vormist ja see on see, kui me teame ju vanast ajast ja seda, see ärritab paljusid, kui niimoodi öelda, et on olemas härras maailmavaade. Ja orja maailmavaade on, orja psüühika on härras psüühika. Üks asi on inimese teenimine. Teenimine on õilis ja kes tahab olla teiste üle, peab teisi teenima. Mul on alati see meeles, kuidas vana kadunud peapiiskop vanem, doktor Jaan Kiivit, see hiljuti surnud Jaani isa. Tema tuli tundi ja tahvel oli puhastamata. Tema võttis lapi, puhastas tahvli ära ja ütles rahulikult, kes tahab teistest üle olla, see olgu teiste teenija. Võrratu pedagoogiline niisugune hetk, mis kunagi ei unune, et see teenimise valitsemine on ju ka tegelikult teenimine. Ja peabki olema ja on teenimine. See ei tähenda võimu kuritarvitamist, vaid võim on sulle antud kätte selleks, et teenida ja täita teatud kindlaid ülesandeid. Seega peab selge olema, mis on riik, milleks on riik, mis on riigi ülesanne ühiskonnas. Maa ja rahvas on ju püsiväärtused ja alati ja maa ja rahvas võivad püsida ilma oma riigita. Võtame Eesti ajaloo. Eesti rahvas ja Eesti maa tuhanded aastad. Keegi ei tea, palju neid tuhandeid päriselt on, aga riiki on olnud 89 aastat, sellest 52. Ta oli nii varjusurmas, aga rahvas ja maa. Ja nüüd, kui rahvas ja maa on säilinud läbi sajandite, väga läbi erinevate ajalooliste olukordade ja aegade ja võimude, siis on kummaline mõelda praegu, et jääb mulje nagu Eesti rahvas, kes oskas säilida okkupatsioonide ajal, kipub välja surema nüüd oma riigis. Mille sõna siin? Mis juhtunud on? Nüüd peaks ju suisa, Kalev on koju jõudnud, nagu me arvame, ja kõik pirrud lausa kahel otsal leegitsevad ja õnne ja õndsust särab külluse sarvest. Nüüd peaks ju kõik edenema. Milles on asi, et Järva ja Jaani sünged ennustused kipuvad ka siin tulema meelde, kui ta ennustas ette Eesti riigi kukkumise ja Pätsile ja Laidonärile, et nad surevad võõrsil ja 50 aastat okkupatsiooni ja Järve Jaan, ei, Reits oli see, kes ütles.
See oli, jah, pastor Reits, jah.
Jah, jah, et siis saab Eesti ühe lühikese hingamise aja ja annab kõik ise käest ära. Ja viimane lause on eriti jube ja Eesti rahvast pillatakse mööda ilma laiali. Kas praegu me ei ole jõudnud ohtlikult märkideni, mis näitavad, et see kuidagi moodi toimib juba?
Kui jutt juba aina Raido läks sinna Reitsi peale, siis kas ei olnud ka tollal niimoodi, et need valitsejad, kelle ta seda oma sõnumit kuulutas, tembeldasid ta hulluks ja üks lugu, mida olen kuulnud, on ka säärane, et Päts olevat saatnud ta kööki, lastnud tal kõhu täis sööta ja öelda, et mida sa mees veel tahad. Et...
Laidoner lasi.
Vabandust, jah, see oli vist. Jah, Laidoner, jah.
Ja oli küll, jah.
Kui ma nüüd siin kohal praegu toon ühe paralleeli filmimaailma, mis on raadiost veidi mõjusam ilmselt ja tänapäeva noortele väga selgelt ja kindlalt annab edasi sõnumeid sümbolite kaudu, siis kas ei ole ka see üks meie jutu teema märke, et nädal tagasi linastus Tallinna kinodes kinossõprus film Tervitusi Nõukogude Eestist, kus Urmas Liiv toob siis väga selgeid paralleele Nõukogude ajaga ja sisuliselt soovitan kõigile soojalt seda vaatama minna, võrdleb seda kahte ajastut nii toda kui tänast päeva, et tõepoolest väliselt oleme me läbi elanud väga suuri muutusi võib-olla ja meie ümber nagu maailm on tiirelnud, aga me ise oleme samad ja kas siin on Einar Laidnega üks selline põhjus, et me pole teaga, mida me tahame üldse, et me nagu oleme kuidagi sattunud mingisuguse rongi, mis mööda seda ajaloo kiirdet kihutab ja me nagu vaatame niimoodi silmad laiali, suud laiali ja püüame nagu endasse saada midagi, aga et mis on siis see, mida me ise tahame, mida me valmis tegema oleme selle jaoks, et seda meil nagu praegu napib.
Jõudsimegi meie tänas arutelu kõige tähtsama ja olulisema juurde, kuhu kõik pidi välja viima. See on see mentaliteet, mida võib nimetada orjamentaliteediks. Milles see väljendub? No see väljendub selles, et tal on ajalooline taust. Viimasel ajal on küllaki tuntuks saanud piiblist lugu 40 aastat kõrberännakut. Seda on toodud palju meil siin paralleeliks meie olukorrale ja ülekantult umbes nii, et kuni on veel elus Nõukogude ajal sündinud, kasvanud ja mingitki no, kogemus saanud.
Teostan ennast, ja.
Et nii kaua kõik see kestab ja kui nüüd jõuame 40 aastat hiljem olukorda, kus kõik uued sugupõlved, kes on nüüd vabas Eestis sündinud ja kasvanud ja hariduse saanud ja koolituse, et siis on kõik muutub. Mina ütlen selle peale niimoodi, see on illusioon. Esiteks lugu 40-aastasest kõrberännakust jääb poolikuks, kui me jätame tähele panud ühe ääretult olulise asja, mis toimus kõrberännaku ajal. Mis see oli? Mooses tundes Egiptuse kultuuri ja salateadmisi tõi viis sisse mille ümber lõikamise. Miks just 8. päeval? Kõrberännakul toimus just nimelt mis asi? Mitte valitsuse välja vahetamine, vaid rahva välja vahetamine. Ühelt poolt oli küll õige see, et vabas olukorras sündinud, Egiptuse orjuse kojast välja tuldud, see on asja üks pool. Aga mis asi on see salapärane 8. päeval ümber lõikamine? Milleks see on? Miks just 8. päeval? Miks mitte hiljem? Kui tuuakse põhjuseks hügieenilisi neid tegureid, siis võiks ju vabalt olla kuu aja pärast või no kahe kuu pärast või miks 8. päeval? Aga saladus pidi olema selles, et inimesed tšakrad avanevad alt ülesse pidi. Diafragmast allpool selgroo lõpus on ellujäämine, teiseks seksuaalsus, kolmandaks enese kehtestamine ehk võim. Toime tulek füüsilis materiaalses maailmas. Nii. Nüüd tuleb diafragma. 8. päevaks on kolm alumist tšakrat avanenud. Mida tähendab ümber lõikamine? See tähendab kohutavat valulist operatsiooni, mille valuaisting on jube. Peale selle arvesse võttes, missugune kohutav hulk närve käib sealt läbi, mis ära lõigatakse. Oled sa eraldatud järgmiste tšakrate arengust. Süda, tundemaailm, tonaalsus, käbinääre ja Egiptuse kultuur, öeldakse sellest lähtuvalt, oli 8. tšakra kultuur, see tähendab, tema oli nii kõrgele edenenud, et tema ainukene kogu kultuur oli suundunud ju teise maailma. Kogu kultuur valmistas ennast ette milleks? Surma läbi?
Järgnevaks.
Järgmiseks ringiks, nii. Kõrgemasse dimensiooni, 4. dimensiooni minek. Kõik suundus sinna. Noored kultuurid, võtame näiteks, et Ameerika kohta öeldakse, et Ameerika alles hakkab minema 4. tšakrasse. Alles sinna. Ühesõnaga loodi uus rahvas, keda ei takistanud eriti need...
Piirangud, mis tulid.
Ja piirangud, nii. Ja kolm aluvist, ellujäämine, seksuaalsus ja enese teostamine võim. Vaat see unustatakse ära. Selle 40 aastaga kõrbes kõik uued, kes sündisid, manipuleeriti ümber lõikamise läbi juba kindlate omadustega, noh, ütleme nagu pooleldi niisugune zombi või manipuleeritud, füüsiliselt manipuleeritud inimene juba. See oli inimtüüp, kes oli valmis Palestiina vallutamiseks, eks? Halastamatult kõik eest ära puhastada, teostad oma võim. Seda võib piiblist lugeda ja mul on kunagi olnud pahandusi selle üle, kui ma tsiteerisin Vana Testamenti vale koha pealt. Ei tohi vale koha pealt tsiteerida. Õige koha pealt tsiteerima. See unustatakse ära. Aga veel üks tegur tuleb siia juurde ja seda nimetan mina geeniteguriks. Ja geenitegur tähendab seda, et inimene võib elada juba mitut põlve vabalt ja jälle uus põlv, aga tal on orja geenid.
Ehk võib ka nii seletada, et mälestused, mis on antud edasi isiklikult põlvest põlve...
Mis on saanud geneetiliseks omaduseks.
Jah, vormiks, jah.
Ja see pärast loota, et 40 aasta pärast Eestis ei ole orja psüühikaga inimesi, on naiivsus.
Kui ta elab mingis perekonnas, kus on...
40 aasta pärast, jah, täpselt. Täpselt samamoodi need ilmingud kõik nagu praegu. Sest mina nii terava pilgulise elu jälgijana, nagu ma olen ja alati õppinud teda kõrvalt jälgima ja peensusi ja nüansse ja inimeste käitumist ja käitumise motiive. Kui ma näen neid samu ilminguid nende noorte juures, kes ise usuvad, et nemad on nüüd vabad sellest kõigest ja ma näen, et oh jaa.
Aga võib-olla väliselt ilusoorselt, jah, aga...
Mida ma olen näinud õpetades ise eetikat mitmes kõrgkoolis, ma olen näinud seda ja ma annan neile tavaliselt esimeses koduseks tööks, mis määrab inimese käitumist. geneetiline päritolu või see, mis ta on sotsiaalse olendina õppinud. Minu kogemus on see, et inimene võib olla õppinud mida tahes, eriti kui ta hiljem õpib, mitte varases lapse eas, mitte kultuuritraditsioonist, vaid kui ta kuskil 20-aastaselt üliõpilasena võtab läbi ja saab teada, siis see tema elus võib maksta ainult siis, kui olukord pole kriitiline.
Ehk tema olukorras sellises rahulikus.
Kriitilises olukorras käitub ta vaistlikult oma loomuse ja geenide kohaselt ja sellest õpitust ei jää mitte midagi järele. Mitte midagi. See on minu kogemus. Niisugune. Tähendab, geenid töötavad ja see, mis sa oled õppinud, noh, mis väärtus sellel on. Seetõttu aristokraatia puhul oli tähtis, mis?
Et õige perekond.
Mitte haridus, vaid kasvatus. Kasvatus on olulisem kui teadmised. Ja kasvatus määrab selle isiksuse, sisemise vabaduse ja selle kvaliteedi. See, kuidas sa käitud, kas väärikalt ja uhkelt või käitud sa lakkeina. Ja nüüd, kui Eesti poliitiku juurde tulla ja seda nüüd siin 15 aastat jälginult, siis ütled, orja psühhika, orja geenid. Aga paraku on kogu Euroopaga midagi juhtunud hullu. Euroopas kahe maailmasõjaga on ju füüsiliselt hävitatud nii suuresti seda õilist inimtõugu, kellel olid kõrgemad väärtused. Stalini eesmärk oli ju ka üks kolmandik maha lasta, teine kolmandik Siberisse ja kolmas on siis see, mis jääb, millest
hirmuga
kasvatatakse see uus rahvas.
Ja nõukogude inimene.
Kõige alumisest kihisteks ole. Ilmub uus inimene, nõukogude inimene nii. Nii, et rahvaid vahetatakse välja. Ja ei maksa arvata, et see asi maailmas möödas on. Valitsejaid huvitab endale kasvatada niisugune kuulekas töötegija, kes on nii ilusti ära manipuleeritud, kellega poleks probleem. Ja sellega tänapäeva kogu see massikommunikatsiooni maailm tegelebki ju ainult. Kui palju on õhtul televisioonis saateid, kus toimuks mingi tõsine arutelu ja alati kui ongi sinna poole midagi, siis õige ruttu tuleb piir ette, mille nimeks on poliitiline korrektsus.
Kas me võime enne Raino teha selle tänase jutu põhjal sellise järelduse, et kui lähtuda teesist, et orja unistus on turg, kus ta ise võib valida peremehe endale, et meile orjadena, mitte ainult Eestis, ka laiemalt siin Euroopas, nagu me rääkisime, ongi võib-olla enese teostuseks need harvad korrad, kui me saame minna valima teostada seda, nagu ütles Winston Churchill, demokraatiat sellises ilmingus, et väikene inimene läheb sinna väiksesse kabiini, teeb oma väikese pliiatsiga sellele väiksele paperilehele väikse risti ja ta on oma kohustuse täitnud ja kogu elu läheb jälle edasi temast.
Ja sel hetkel kujutab ette, et temast sõltub kohutavalt palju siin maailmas.
Just.
Aga Bernard Shaw tsitaat, mis on ühe raamatu ette pandud, demokraatia, side kriips, see on kui ebakompetentne suur enamus valib korrumpeerunud vähemuse.
Oleme vaadanud seda maailma mõlemalt poolt, et aga kas me võime teha siit ka sellise järelduse või mis seisukohal teie olete, et targem on see, kui ka see ebakompetentne enamus siiski pääseb valimiskasti juurde ja teostab oma seda valikut ükskõik, kui ebakompetentne see ka ei oleks või peaks siiski siis lähtuvalt sellest piirama mõnes mõttes need valiku tegijaid, et selle võrra tõsta siis kompetentsemat eliiti esile.
Nii, teeme kokku võtta sellest asjast meie Eesti jaoks. Kõigepealt ajalust kaasa võetud mentaalsustüüp oli ju sajandeid mõis. Mõisa suhe on niivõrd oluliselt määratenud eestlase psüühikat, et tänase päevani see väga võimsalt mängib ilma, et inimesed ise teaks. Ajalooline psühhoanalüüs kogu rahvale on meil ju avalikult tegemata, seda ei ole julgend keegi lõpuni teha, sest selleks peab olema sama jõhker nagu keegi härra Einar Laigna, kelle suu ei ole eriti talitsetud poliitilisest korrektsusest. Milles on asi? Mida unistas mõisa ori? Ta unistas mõisas heast ja tulusast töökohast.
Ja võib-olla ka mingisugusest lihatükikesest või
nii.
Et rehepapina seal toimetada natuke.
Teiseks andis see talle majanduslikku edu, haljale oksale jõudmise idee. Seal juures mõis oli võõras. Sellest tuli väljendus mõisa köis las lohiseb, eks? Ta ühtepidi vihkas mõisa, teisipidi ihales mõisa.
Oli seotud nagu elulis selle teemi külge.
Ja tahtis mõisas saada mingigi antvergi koha toapoisiks või kelleks tahes ja sinna saades. Tema enesetunde parandamiseks ta juba kandis enda ühest seisusest teise üle ja hakkas oma saatuse kaaslasi põlgama ja esimesel võimalusel neid ka survama. Ei ole hullemaid isandaid kui satraabid, kes valitakse orjade hulgast. Ei ole jäledamaid orjade üle vaatajaid. Anna ainult ühele orjale piits kätte, ei ole jäledamat looma kui see, kes siis oma kaas orjade peal oma viha valab välja, mida tegelikult peaks tundma ise enda vastu. See on kõige jubedamad on, et orjade hulgast võetud orjade tööülevaatajad, brigadirid või niisugused kõik. Huvitav nimetus on vene keeles ju, brigadiri nimi on praraab. Mm-hmm. Orjade eest, eks ole, rap,
orjade eest,
prorap, ja. Orja on ütleme, on eest seise või selline, ja.
Ees ori.
Üks orja, ees ja. Ori, jah, jah.
Sama on ka vanglasüsteemis tegelikult, eks ole, kus...
Nüüd, kui palju on olnud Eesti rahval oma riiki? Kas on saanud oma riiklus kujuneda eestlase geneetiliseks omaduseks? Ei ole saanud. Tema psüühikas domineerib edasi see mõisa suhtumine. Seetõttu, mis toimub Eesti ühiskonnas? Ma hoiatan ette, et ma ei üldista. Ma teeksin ülekohut väga suurele hulgale, väga väärikatele, väga toredatele, ausatele inimestele, kes oma erialal on professionaalid. Need inimesed ei trügi poliitikasse. Neil on oma töö, neil on oma väärikus, neil on omad asjad. Nii. Kes trügib poliitikasse? See on see psüühika. Mina jälgisin nõukogude ajal, mis inimtüüp see on, kes istub rajoonikomiteedes, eriti maal torkasse teravalt silma. Ma vaatasin, nad olid isegi füüsiliselt täpselt nagu nende maalide pealt välja astunud, kus seal okas ja kes need siin nõukogude ajal kujutasid seda mahtra sõda ja neid asju, see niisugune, see Monaka tüüp. Aljale oksale jõudnud. Nad olid kõige värisemad kommunistid ja üle öö kõige värisemad kapitalistid. Nii. See muudatus oli neil nalja asi. Ja nüüd, kui sellise psüühikaga inimene on suuresti esindatud meil poliitilistes erakondades, see on see haljale, oksale, trügi ja tüüp, kes ei näe Eesti riigis oma riiki, vaid tema geenides on tegemist mõisaga, kus tuleb saada tulus töökoht, saada hea palga peale. Ja sealt ülevalt sülitada oma saatust kaasa selle pähe. Mis domineerib tema teadmuses? Kas lugupidamine ja austus valija vaste, kes ta sinna on valinud? Ei. Ta geenides on mis? Kummardada võõrast isandat. Ja sellest tuleb see kohutav sabal liputamine ja küürus käimine siis välismaa ja Euroopa Liidu ja Moskva ja ükskõik kelle ees, eks ole. Ja vaat see on tekitab põlgust niimoodi.
Einar Laidna mul, ma vabandan, tuli nüüd paratamatult pähe selline küsimus seoses lähenevate valimiste ja ka poliitilise seisuga Eesti Vabariigis. Ma paljuski jagan teie seisukohti ja ma tõesti ütlen, et väga mõtlema panevad seletused ja mõttekäigud, aga kas tänases Eestis, kus meie elu on tõepoolest võimaldanud näha neid karjeriste, kes poliitikasse trügivad, te isiklikult kandideerides Riigikogusse pidasite mõistlikumaks siiski ühineda parteiga, mida võib ka pidada mingis mõttes orjuse üheks sümboliks, et mass inimesi koondub sinna ühe juhi taktikeppi alla ja läheb ühes suunas nagu lamba kari, ma vabandan, see ei olnud mõelda isiklikult teile, mitte teha seda üksik kandidaadina sõltumatuna, kus te võiksite nagu sõltumata nendest parteipoliitilistest suunistest või juhtnööridest avaldada oma isiklikku arvamust oma nime all ilma selleta segaks teisse mingisugune parteiline kuuluvus ja plagu, mis selle ümber käib.
Paljud minu head sõbrad avaldasid mulle väga tugevat survet ja ütlesid, et sinusugune mees peaks olema Riigikogus, et sul on tähtis, et sa sinna saad, et mine üks kõik kellega, et sa sinna saaksid. Mind on kutsunud mitmed erakonnad, Keskerakond kutsus ja Rahvaliit kutsus ja kuna presidendi valimise ajal ma olin sunnitud kodaniku ja ofitseri väärikusest lähtuvalt kaitsma istuvat presidenti räigete ja inetute rünnakute eest, mis ei sobi. Kui keegi ründaks sama räigelt Ilvest, siis ma kaitsen teda, sest küsimus pole isikutes, küsimus on printsiibis. Et peab keegi välja astuma, kui minnaks inetuks. Ja lasin enda niimoodi siis natukene ära rääkida rahvaliitu. Ja õige alguses kohe tekis seal ka juba siis niisugune see, mis alguses lubati, äkki kadus see lubadus ära. Nii et ma ise tean, et mul ei ole sealt midagi oodata, aga ma võin vähemalt öelda, et mul on olemas nüüd isiklik kogemus, ka negatiivne. Nii. Natukene ligemalt näinud seda asja. Ja paraku ei saa just vaimustuses sellest pildist olla. Nüüd ma ei ole demokraatia vasta, vaid ma ütleksin, meil ei ole demokraatiat. Kas on võimalik Eestis taastada demokraatiat? Kui demokraatia on rahva võim, siis minu kõne oleks nii. Kõrgesti austatud tema majesteet Eesti rahvas. Sest siis tuleb rahvast kohelda kuningana. Riigikogulased ja valitsus on teenrid, sulased. Kas sulane saab olla isanda üle otsustaja? Ei saa. Kas sulane saaks otsustada näiteks riigikogu, et keelame ära relvad rahval? Kuidas saab? Kujutame, et köögitoimkond tuleb kokku ja keelab ära maja isandal relva. Absurd on nii. Tähendab, on iseenesest mõistetavad asjad, mida valitsusega riigikogu demokraatlikus riigis tal ei olegi moraalset võimu nende asjade üle. Tema ülesanne on teenida, teenida ja teenida. Kes tahab teiste üle olla, puhastab tahvli, on nii. Ja nüüd, kui kuningas, tema majesteet Eesti rahvas, maksab oma sulastele nii võimsat palka ja võimaldab neile nii materiaalse heaelu, nii, siis tal on õigus ka nõuda, et teenitakse rahvast ennast ohverdavalt ja hästi. Niisugune ime, kui juhtuks, mis meie oludes ilmselt pole võimalik, kui mina näiteks riigikogusse saaksin või, siis minu esimene küsimus oleks, kas me oleme siia kogunenud selleks, et saada kõrget palka või selleks, et teenida oma rahvast. Kui me oleme tulnud siia teenima oma rahvast ja mitte palga pärast, siis näitame seda üles teoga. Ja minu ettepanek on vähendada riigikogu palka 2 korda. 40 000 on liiga palju, selle ajal, kui teised peavad elama, ei tea kuidas. Kas 20 isegi ei oleks küllalt? On nii. Siis me anname rahvale märku sellest, et me tõesti ei ole siia roninud selleks, et seda suurt palka saada, vaid et teenida oma rahvast. See oleks mõnul täiesti kindel niisugune, millega ma välja läheksin. Aga mul muidugi seda võimalust ei saa olema rohkem kui ainult ajakirjandus ja Nõmme raadio.
Kui lubad teine raid, ma veel teeksin ühe päevakajalise küsimuse, et enne kui saad ära lõpeb, meie teema juba orikord selline põnev ja mitmetahuline orjusest ja orjameelsusest. Kui hiljuti ajalehe Eesti Ekspress veergudel lahvatanud luureskandaal võtta selle nurga alt vaatluse alla, kas nii palju, kui meil täna on ajalehtedest kirjutatud ja räägitud sellest teemast, võib ka siin tuua mingisuguseid orjameelsuse ilminguid, et saades kätte teatud võimu või ka volitused oma ametikoha tõttu hakkab mingisugune seltskond inimesi toimetama selleks, et seda võimu ülejäänute üle suurendada ja sisuliselt võib ka lugeda välja, et kuritarvitama seda usaldust, mida neil on antud.
Keda peate silmas? Seda luure osakonda või?
Just. Vähemalt selline mulje, ütleme, esimeste artiklite põhjal on jäänud. Ma vabandan kõige ees, kui see mulje on vale.
Nii. Arvesse võttes, mis positsioon mul kaitsejõudude peastaabis oli, pean ma kindlasti praegu väga mõtlema, mis ma ütlen. Kõigepealt riiklik julgeolek. Kaitsevägi on kutsutud kaitsma põhiseadusliku korda. Nii. Ja teise osakonna ülesanne on uurida mitte ainult kaitseväe sees töötavate inimeste tausta, suhteid, sidemeid, riikliku julgeoleku küsimus väljub nende raamidest. Ja minu arust loomulikult kaitseministeerium, mis tervele reale ilmingutele mõeldes, siis on täiesti loomulik, et see teise osakonna uurimistöö peab väljuma kaitsejõudude raamides, seda enam, et kui kaitseväest töötav inimene ja tema suhete ring jätkub ministeeriumis, kas siis ütleme, et siit kaugemale ei urgitseta? Mis? Kus lõpeb riiklik julgeolek? Kuhu maale? Ei, siis tuleb lõpuni minna. Ja mina leian, et see mitte ainult ei ole õige, vaid teine osakond on lausa kohustatud seda tegema, sest seda nõuavad riigi huvid. Ja kui su südametunnistus on puhas, siis võiksid sa pigem rõõmus olla, et on ka veel lisaallikast kinnitatud seda, et sinu reputatsioon oma riigi suhtes on korrektne. Kardab see, kellel on midagi karta. Valgust kardab pimedus. Siis saavad tema teod ilmsiks. Ja muidugi ei ole ka tark riiklikult nüüd selle üle kisa teha. Tark oleks vait olla selles küsimuses, aga mitte tõsta mingisugune lärm püsti. Igas riigis sõjaväluure uurib kõike, igas riigis. Olgu selle riigi nimetus, milline tahes.
Iga ühiskonna korra, iga ja. Formatsiooni ajal, jah.
Ma olen lugenud raamatuid sellest ja siin pole mingisugune saladus, millega tegeleb inglise MI6, Military Intelligence 6, eks ole. Teie teate ka sellest. Enamus inimesi ei tea sellest midagi. Ei ole mingisugust vahet riiklikus julgeolekus eri struktuuridel. Et siviilisikul ei ole õigus ju, noh, ütleme, tegeleda riigile kahjuliku tegevusega. Nii et see on absurd. See küsimus tuleks täiesti päevakorrast maha võtta ja ongi kõik.
Ma tänan Einar Laigna selle tunni eest. See oli taas huvitav ja loomulikult lõpetuseks on teil võimalus öelda seda, mida ma võib-olla ei osanud küsida või millest me läksime niimoodi üle, et oleks tahtnud pikemalt ja põhjalikumalt rääkida.
Mul jäi üks lõppvaatlus tegemata, mis on väga lühike. Demokraatia, et ta toimiks, peab olema osalusdemokraatia. Mitte esindusdemokraatia, kus üle 4 aasta üks kord sa võid teha valimiskastis oma ristikese, vaid et kõik tähtsamad küsimused antakse rahva referendumile, nii nagu Šveitsis. Ja referendumi tulemus on kohustuslik parlamendile. Rahvas tuleb kaasata kõikides eluküsimustes igapäevases elus. Mitte nii, et antsid nüüd ääle ja nüüd ole vait. Ja nüüd me teeme, mis me tahame. Kui see hakkab toimima, et rahvas saab valida ise presidenti, nagu Venemaal näiteks, nii Eestis ei saa. Meie usume, et meil on demokraatia, Venemaal ei ole. Aga Venemaal saab rahvas presidenti valida. Valgevenes saab presidenti valida. Miks Eesti rahvas ei saa presidenti valida? Miks? Miks? Kes keelab seda? Kes saab keelata tema majesteedile oma esindajat valida? Tähendab, demokraatia tuleb taastada Eestit, teda pole praegu. Esindusdemokraatia on likvideerinud selle, mille nimi tegelikult demokraatia ehk rahvavõim on. Ja nüüd üks poliitik ütles mulle, jaa, Eesti rahvas pole veel küps valima presidenti. Ja siis ma küsisin ta käest, kas te tahate öelda, et ta ei olnud ka küps teid riigikokku valima? Kas see oli siis vale või? Kuidas ta sai siis õigesti valida? Ja nüüd president ei saa enam lasta tal valida. Kas kompetentsus lõppes koos teie valimisega? Nii. Või kui lausa öeldakse välja, euroraha ja neid teisi küsimusi ei saa anda rahva otsustada teades rahva negatiivset arvamust. No kuidas sa tohid siis rahva arvamuse vastaselt otsustada? Nii et see on tõsine küsimus ja see oli ka üks põhjus, miks. Ja sõbrad ütlesid, et mis sa siin kodus arutled, et mine proovi ise. No, ma nüüd natuke ligemalt olen vaadanud ja pilt rõõmustav ei ole.
Aga nagu
ma ei ole ka mingit propagandat endale teinud, mingi niisugune sisemine, kuidas öelda, pettumus tuli enne peale.
Kui läks propagandaks?
Jah, nii et ma olen täiesti passiivne olnud. Ja.
Aga aitäh, Einar Laigna, selle huvitava tunni eest taas siin Nõmme Raadio stuudios ja ma loodan, et me saame jätkata neid jutte sõltumata sellest, millised on 4. märtsi valimiste tulemused, kas te olete seal riigikogus või jätkate vabamehena ja pensionärina?
Jätkan ilmselt vabamehena.
Seda enam tere tulemast siia Nõmme Raadio stuudiosse ja hea kuuleja. See oli taas saade Luusime ringi Nõmme Raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna oli meie saatekülaline, me rääkisime orjusest, orjameelsusest ja selle ilmingutest nii meie ühiskonnast kui ka veidi laiemalt pensionär ja erusõjaväelane Einar Laigna. Kui sul hea kuuleja on mõtteid, kriitikat, arvamusi, küsimusi, võib-olla ka etteheiteid või mõtteid meie saate kohta, ole kena helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui jumal annab, kohtume nädala pärast, olge seniks terved ja tugevad. Luusime ringi.